Og ég get sagt þess að hann til dæmis Tryggva á Látrum þú nú heyrt hans geti kannski. Það var ákaflega mikil sjómaður og stór bíli á Látrum. Það hérna Ystibærin á Látrundri. Hann var einu sinni skipi sem hann hélt út til hákallaveiða, héti Felix og ég nú ekki alveg viss hvað stórt en ég hugsaði ekki verið meira svona já, 15, 20 tonn og það var opið. Það var Lukas kompa fram í því, en aðru leiti opið. Svo eru þeir framan við Grímsey í hákalli. Framöndri Kolbeins, hei, búnir að fylla skipið, að lifur, og alltaf að sigla í heim. En svo þurfti nú haldi upp á þetta að vera búin að fiska í fullt skipið. Og það var nú tiltækast, var nú bara brennivín, því að það var ekki kokkur þá borð, menn hafði skrínukost eitthvað, sem þar orðið miglað og annað glerhart og svona. En brennivín fékkst alltaf í búðanum, en oft ekki matvara. Svo fara þeir og drekka og Tryggvi, drakk vel og hrauslega og var einn blindfullur. Og endanum skrýður hann og honum hérna Lúkar. En þeir halda að sigla til lands, en það kalla sund á milli Grímseyjar og hér upp að Gjögri, eigar sund. Þar var mikið af lagis, sko, jökum, stökum, jökum, hingað þangað á sundin og þeir eru komnir rétti fyrir eiguna, þá brestur á með blindstórrið, þetta var vetri til. Nei, það með ekki var vengur. Ég verði í stefn.
Það fjöldunum þessum...
Já, Tryggva Látrum. Já. Tryggva Látrum, frægur maður. Það var sem ekki sjósóknari og sjómaður. Svo hann, skal við sér, þeir komnir upp fyrir Grímsey og þá vestnar verið, þeir kjör blindstórrið og svo komið kvöld og nýtum nótt, þetta var veðalegi. Og þeim leist nú ekkert á kvöldunum að sigla innan ísinn, sá ekkert. Og vekja kallinn og það gekk nú náttúrulega hálfýtla en hann kom upp, tók við stýrinu. Og hann siglir og siglir alla nóttina, hann sagði mér það maður sem var með á skipinu. Þeir sá aldrei land nokkun tíma, en það nú land. En svo þegar allt í einu, þá segir kallinn, þá rótið skrýtin í málinu, Jæja, strákar mín er látið nú drengið fara. Svo geraði það. Svo liggja þarna en morgunum birtir, þeir lágu akkurat á legunni við Látur þar sem þeir voru þegar þeir fóru að heiman. Nákvæmlega. Hann búinn að krusa innan allrið og þeir sáka þeir alveg undravert að það var hvað lítið sem hann sá. Ég hann sá þarablað á sjónum einhverstað eða eitthvað fugli eða það kom allt í góða þarfir. Þegar hann kom inn hjá Mósi Gjögur, þá annað sjólag, sko. Það öðruvísi, straumur, eitthvað öðruvísi. En þetta fór, sumir menn tóku eftir öll sköpöldu. Þeir höfðu ekki tækist þetta stegi og napp og lokkast augunum og stíma á hvað sem var. Eins og vill nú verða, hann mér heyrist. En nú orðið.